Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме. Македонија покажува јасна ориентација кон Запад. Тоа на Русија и причи. Нелегално прислушуваните разговори можно е да завршиле во многу приватни архиви. Осмо издание на фестивалот на креативен документарен филм Македокс. Слушајте на. Соединетите Американски држави и Русија се обидуваат да го наметнат собственото влијание на регионот со тој на Македонија. Па на Русија пречи тоа што земјата е ориентирана кон Запад. Коментираат аналитичари по реакцијата на руските власти кои демантираат пишување дека Русија се мешала во внатрешните работи на Македонија. Анализа на Владимир Калински.
Република Македонија се наоѓа во зоната каде што се судираат интересите на истокот и западот и затоа нормални се реакциите на моќните држави во однос на случувањата во земјава, вели професорот Беким Кадрију од Правниот факултет на Универзитетот во Тетово. Коментарите на експерти доаѓаат откако Руското Министерство за надворешни работи соопшти дека ја демантира објавената информација на британската новинска агенција Bloomberg од интервјуто на македонската министерка за одбрана Радмила Шекеринска, наведувајќи дека обвинувањата на сметка на Москва за наводно мешање на Русија во внатрешните работи на Македонија се фабрикувани и неосновани.
Македонија се обидува да покаже јасен интерес на нашата држава за западната ориентација, за европската ориентација, за вклучување на Македонија во НАТО и во Европската Унија и на некој начин фактички се свртува грб кон Русија, меѓутоа Русија се разбира, мислам дека се разбирливи нејзините реакции во овој правец, во смисла дека можноста за влијание во Македонија, па и во Балканот и во регионот ќе го сметат може би како нивен стратешки интерес.
Велика Дрију. Портпаролката на руското МНР Марија Захарова по интервјуто на Шекеринска за Bloomberg изјави дека во тие инсинуации се гледаат обиди од страна на непријатели на Русија и Македонија дополнително да ги искомплицираат традиционално пријателските односи меѓу двете држави. Руското МНР во реакцијата наведува и очекува појаснување од македонската страна во врска со автентичноста на забелешките кои се припишуваат на министерката за одбрана на Македонија Радмила Шекеринска. Од владата посочија дека остануваат на истиот став кој Министерството за одбрана го даде за медиумите, односно дека Министерката за одбрана нема намера да ги бара транскриптите од интервјуто на британската новинска агенција Bloomberg, бидејќи нема намера да се меша во работата ниту на домашните, ниту на странските медиуми. Позициите на владата и на министерката Шекеринска за стратешката цел за членство во НАТО и добри односи со партнерските земји во меѓународната заедница, како и со Русија, се единствени, јасни и недвосмислени, соопштија од Министерството за одбрана. Кадрију коментира дека ставовите на Шекеринска како министер за одбрана се јасни во однос на Македонија, односно дека земјата има интерес да се зачлени во НАТО.
Оваа влада значи ќе се обиде да ја зачлени нашата држава во НАТО. Тоа се разбира на Русија не се допаѓа, исто како што не се допаѓаше членството на Црна Гора.
Вели Кадрију. Тој додава дека САД и Русија во моментов се обидуваат да го наметнат собственото влијание, кое особено било видливо во текот на политичката криза, кога, како што вели, Македонија се наоѓала на крстопат.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Системите за прислушување се злоупотребени. Наредби за прислушување доаѓале од различни страни, па веројатно е дека нелегално прислушуваните разговори завршиле во многу приватни архиви. Тешко е да се предпостави кои се има туѓи разговори, па затоа одговорните сега треба да утврдат кој прислушувал и да го казнат, велат познавачи на оваа област. Повеќе од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Приведувањето на осумничен за објавување на прислушувани разговори на социјалните мрежи повторно го отвори прашањето за тоа кој се поседува туѓи нелегално прислушувани телефонски разговори во своите архиви. Од Министерството за внатрешни работи и од специјалното јавно обвинителство засега само потврдуваа дека едно лице е задржано во полициска станица и дека станува збор за предистражна постапка. Голем дел од медиумите во земјава објавија дека станува збор за Љупчо Палески, партиски активист на СДСМ за кој постои сомнение дека под псевдонимот Никола Тесла на YouTube минатата година објавил прислушувани разговори за личности од македонската политичка сцена. Поранешниот министер за внатрешни работи и председател на Демократскиот сојуз Павле Трајанов вели дека злоупотребата на системите за прислушување започнува од врвот на тогашната владеачка партија ВМРО ДПМН и припадниците на петата управа во управата за безбедност и контраразузнавање, пошто информациите оттаму се движеле на повеќе страни и веројатно завршиле во многу приватни архиви.
Имаме информации дека тука имало и други злоупотреби, не само тие што сигнувале по налог на директор на УБК, но и внатре некои вработени и шефови на кабинети, не знам, сите тие додавале по некој број, дури за приватни работи некого преслушувале, некоја шваларката сеја преслушувале. И тие информации не се задржани таму.
Во медиумите се шпекулираше дека ваквите преслушувани разговори може да се најдат и на црниот пазар во земјава, но и надвор од незините граници. Односно, дека станале собственост на голем број разузнавачки служби од регионот и дека дел од нив паднале во раци на криминалното подземје.
Предпоставам дека тој што имал монотон на тие формации, а тоа е рекламно дека не варва тоа време, дека тие сигурно дека дистанцирале формации до повеќе луѓе што може да ги злоупотребат, користат од политички, од бизнес, од други лукративни интереси.
Тој смета дека одговорноста за повременото протекување на незаконските снимени разговори не треба да се бара само кај тие кои што ги поседуваат, туку и кај тие што ги создале снимките во УБК. Трајанов вели дека заштитата од оваа појава лежи во Министерството за внатрешни работи и специјалното јавно обвинителство, односно во квалитетна и темелна истрага за тоа кој се имал пристап до системите за прислушување и можност за нивна злоупотреба. Но ова не е единствен случај на објавување на вакви разговори по предавањето на СДСМ на архивата од над половина милион разговори на специјалното јавно обвинителство. Пред речи се една година во предизборната кампања на Facebook страницата именувана како Пронто МК беа објавени разговори меѓу албанските политичари во Македонија. Според истрагата на специјалното јавно обвинителство Таргет, незаконското преслушување започнало во 2008 година, но не прекинало со објавувањето на така наречените бомби на тогашната опозицијска СДСМ во 2015. Според истрагата, незаконското преслушување продолжило и во 2016 година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По реконструкцијата, објектот на поранешниот пионерски дом во Куманово ќе биде дел од градинката Ангел Шајче и во него ќе бидат сместени 85 деца. Со овој потек ќе се ублажи проблемот со долгата листа на чекање за сместување во градинките. Светлана Античиовчевска нијавува од Куманово.
По завршување на градежните работи за реконструкција на речиси пред една деценија запуштениот објект на поранешниот пионерски дом, а потоа применуван во Центар за детско творештво 29 ноември во Центарот на Куманово, кон крајот на септември годинава ќе биде дел од детската градинка Ангел Шајче. За реконструкција на објектот Министерството за труд и социјална политика издвоило 3,5 милиони денари од буџетот за 2017 година. По меѓувреме од објектот кренала раце државата, а по 6-годишно настојување тој повторно да се врати во надлежност на РМ. И со слух за негово значење, Министерството за труд и социјална политика во соработка со локалната заедница се зафати со негово реконструирање. Градоначалникот Зоран Дамјановски вели дека за почеток ќе се реконструира 26% од објектот, а министерката Мила Царовска дека во преадаптираните три простории ќе бидат сместени 85 деца од една до 6 годишна возраст и дел за деца помали од една година.
Мислам дека овој импозантен објект има сериозен заклад за реконструкција. Се надевам со одлуките на владата и на Министерството, дека ќе се врати на локалната самоуправа, одека треба сериозна инвестиција. Знаете дека има еден угостител објект кој у ниједна основа беше присутен тука. Се надевам дека ќе отпочнеме на едната година, ќе направиме буџетска подршка како општина заедно со транспорт, со Министерството за труд и социјала, евентуално финанси, подршка, ќе направиме еден импозантен објект каде ќе биде наменет за најмладите возраст, дали ќе биде предучилишна, дали ќе биде девен центар и така натаму. Имаме импозантна сала за настапи на младите. Тоа беше едноведен бренд за предшколската возраст и ќе уредиме партерно 2018 година ќе биде посветено.
Со оглед на тоа што околината на објектот е обрасната со трева и со дивини скостеблести дрвја преполни со разновиден отпад и смет, неопходно е оплеменување и уредување согласно потребите на градинката. Дамјановски додаде дека се работи и на уредување на инфраструктурата во близина на објектот. Министерката Царовска изјави дека со реконструирање на овој објект ќе се зголеми капацитетот на опфат на деца кои ќе бидат скрижувани во новите занимални.
И со тоа ќе се обезбедат услови да тие се добијат посветено од предшколско образование.
Да, додаде дека сега објектот е под владение на Министерството за труд и социјална политика.
Што ќе го отстапиме на општината и дел по дел ќе го реконструираме. Ви кажав дека опфатот е 26% и навистина треба да инвестираме уште многу во Куманово и сметам дека овој објект треба да биде наменет за градинка.
Со пуштање во употреба на овој објект ќе се намали бројот на деца кои околу 700 се на листа на чекање, а околу 1800 се сместени во 6 објекти на градинката. Исто така, по едно деценијско тивко за мирење на објектот во кој многу генерации деца поминуваа слободно време развивајќи ги своите креативни способности, конечно ќе им се врати на децата. Несомнено, со детскиот жагор ќе заживее, министерката Царовска најави реновирање на објекти во останатите урбани и рурални делови од државава. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од 19 до 25 август во и на платото пред Куршумлиан во Скопје ќе се одржи 8-то издание на фестивалот на креативен документарен филм Македокс. Следејќи ја познатата порака една слика вреди 1000 зборови, годинава тематската манифестација ќе биде фокусирана на визуелната нарација и ќе се одвива под мотото Расприкажани слики. Прилог на Љупче Јолевски.
68 филмови грижливо одбрани од 2791, колку што аплицирале на отворениот конкурс, од дури 120 земји од светот, ќе бидат прикажани во петте програмски целини на 8-то издание на фестивалот на креативен документарен филм Македокс, што ќе се одржи од 19 до 25 август во и на платото пред Куршумлиан во Скопје. Тематски манифестацијата овој пат ќе биде фокусирана на визуелната нарација со мото Расприкажани слики, така следејќи ја всушност познатата порака дека една слика вреди 1000 зборови.
Решивме оваа година концептот на Македокс да биде посветен на визуелната нарација, не само поради тоа што таа е нели директно врзана за филмот, туку исто така и за тоа што очите сметаме дека се битен орган за сите нас за да го видиме сето она што не окружува, што е околу нас, а исто така и да ги видиме и сликите кои што се внатре во нас.
Вели Петрола Велјановска, член на организационниот тим на Македокс. Таа дополнува дека овој пат идејата им била да посветат поголемо внимание на работата на снимателите со посебен акцент на директорите на фотографија во документарниот филм, каде нема повторување на сцените и нема глумци, и токму затоа поканиле повеќемина од нив со идеја и преку работилницата за визуелна нарација да го споделат своето искуство како е да се размислува преку слики. Инаку фестивалот ќе биде отворен на 19 август со македонската премиера на документарниот филм Со љубов, снимен по сценарио на Атанас Георгиев и во режија на Илија Цветковски. Делото ќе биде прикажано во програмата Нови автори, каде се најде и уште еден македонски документарен филм. Станува збор за Планински кавијар на авторот Јордан Дуков во продукција на телевизија Телма. Во главната програма пак е предвидено да бидат прикажани 8 исклучително квалитетни дела на млади автори, филмови кои ќе се надпреваруваат за наградата Кромит, за која ќе одлучува жирито во состав Антон Калеа, Владимир Блажевски и Туестин Мулер.
Сите овие филми ги одбравме токму затоа што се многу убаво визуелно раскажани. Значи, не се класични документарни филмови со многу зборење, него не води визуелна нарација. Помалце зборови и повеќе визуели.
Истакнува Петра Селишкар, програмска директорка на Македокс. И кога сме веќе кај наградите, да спомнеме и тоа дека за млад Кромит за најдобар филм на млад автор ќе пресечат докажани творци како Кристина Первила Андерсон, Селин Мурат и Талал Дерки, а за она е именувана како кокарче за најдобар студентски документарен филм, оваа должност им е доверена на Ана Јакимска, Ненад Поповиќ и Филип Велковски. Интересно и тоа што годинава по прв пат на Македокс ќе биде доделено и признанието за краток документарен филм, симболично насловено Сечкан Кромит, а за наградата ќе решаваат Ања Медвед, Терзина Гондек и Роберто Блат.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.